Blaðsíða 18. Senuþjófur. Steinn færi sig nær til að skoða peningin. Það er líka eitthvað skrítið við teygjuna sem liggur við op krukkunnar. Sæll félagi, rödd Loka heyrist að baki Steins. Þú mættur með vélina, alltaf klár í slaginn. Ha, já, segir Steinn. Rosalega er hún flott maður. Má ég sjá? Ekki alveg nýjasta típan, en samt, stamar Steinn og réttir Loka myndavélina. Þú ert svalur, segir Loki. Hann byrjar að skoða myndirnar sem Steinn er búinn að taka.